Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 22 февруари. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 284-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 261-я ден от кабинета Орешарски, на 253-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 46 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 103 дни след скандала с Христо Бисеров, 64 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров и 17 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 69 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 99 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 39 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 8 дни след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната на агитацията на майчин език и един ден след като 42-то Народно събрание прие изпълнителния кодекс, 10 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и един ден след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 69 дни след като ГЕРБ поиска оставка на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 8 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективност на комисията, и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 40 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евро листа. 23 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 21 дни след като БСП отстрани Първанов, 14 дни след конгреса на БСП, 32 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, и 18 дни след доклада на Европейската комисия за корупцията, 24 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Първо, подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Второ, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Трето, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 16 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 18 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразуменията за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 12 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панели за дискусия: визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 6 дни след конгреса на ГЕРБ, 5 дни преди конгреса на ПЕС, 13 дни преди конгреса на Европейската народна партия, 94 дни преди изборите за Европейски парламент, 16 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП и заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Добър ден, господин Стоилов.
Добър ден, направо ме изморихте с този подробен преглед.
А ние как, няма да го как го живеем? Как го живеем, се питаме.
Еми да, сигурно още по-трудно. Един ден преди края на Олимпиадата, но да не продължавам този списък.
Продължете, сигурно съм пропуснала нещо. Кажете,
не, достатъчно е, дано не изпитате слушателите по тези събития, нали, защото трудно ще могат да бъдат съчетани по тяхната важност, но динамиката е много голяма, това е вярно. Противоречията доста дълбоки И ние като че ли се намираме на поредния кръстопът, на къде ще продължи България. Дали в досегашния водовъртеж и в блатото на прехода, или ще излезе отново на пътя на развитието. Дали наистина ще има по-голяма яснота в политиката и дали ще използваме националните европейските институции, за да решаваме натрупаните тежки проблеми през тези години, включително и в предишните няколко.
Нека в тази сложна координата от събития да въведе един друг светъл, по-философски, по-интелектуален лъч. Вие тази седмица се обърнахте по повод годишнината от смъртта на Васил Левски с следните думи. Всеки от нас има шанс да се роди, но в своя живот той определя какво да прави. Погледнато от парламентарната трибуна, ние имаме шанс да се родим, но дали ние сами, вашите гласоподаватели, определяме какво да правим, или вие ни го определяте?
Едва ли има пълна свобода, дори и за силните, имам предвид за най-големите и най-влиятелните държави, това не е абсолютно. Какво остава, нали, за страни, които са не само по-малки, но и които разполагат с по-малко ресурси от това, което е станало напоследък. Но смятам, че ние можем да определяме значителна част от това, което се отнася до нас. Даже ако използвам перифраза, казана на времето от създателя на Социалистическата партия в България Димитър Благоев, че 3/4 от това, което става у нас, се определя отвън и останалото от тук. Но нека да имаме предвид, че вече понятията отвън и отвътре не са толкова разделени, защото сега България е член на Европейския съюз, защото БСП има силни позиции в партията на европейските социалисти, и тогава, ако погледнем в този мащаб, можем да кажем, че 3/4 от нещата зависят от нас, без, разбира се, да абсолютизираме ролята на Европа в съвременния свят, а 1/4 вече са плод на други обстоятелства. Така че това трябва да ни дава оптимизъм, повече самочувствие, но той изисква и повече отговорност, да се излезе така от инерцията на времето, от често сервилната и конъюнктурна политика и от зависимостта от други интереси, които не са интересите на хората, които очакват резултати от политиката.
Така и нека да приземим разговора. Този цитат, който прочетох, всеки от нас има шанс да се роди, но в своя живот той определи какво да прави, всъщност е цитат на Левски, Васил Левски, от нареда на работниците за освобождение на българския народ, пробуди и цел.
Това не е цитат, не? Това е моя мисъл, нали? Това не е цитат.
Извинявайте, прозвуча ми толкова хубаво, че реших, че го...
Оттам нататък, да.
А прозвуча ми толкова хубаво, че реших. Ние, нали, знаете, че уважаваме нещата едва когато мине време, а не приживе. Но през вашата мисъл, всеки от нас има шанс да се роди, но в своя живот определя какво да прави. През тази ваша мисъл, погледнете философията на новия изборен кодекс. Последното събитие вчера го приехте след разиграване на доста голямо напрежение в парламента, най-малко по два члена от него. От неотмяната на правото на агитация на език различен от български и запазване на уседналостта.
Така, да.
Погледнете философията на този изборен кодекс и ми кажете, това началото на края на коалицията БСП-ДПС-Атака ли е? Или е началото на пренасенето и на друга основа?
Не, мисля, че не трябва да се преувеличава значението на гласуването по изборния кодекс върху съдържанието на управлението, защото изборният кодекс отразява вижданията на партиите по тази силно политическа тема. Та изразява тяхната преценка за обществените очаквания и в крайна сметка за това какви трябва да са правилата, за да може волята, която изразяват гражданите в изборите, първо да съответства на това, което се получава в резултат на нейното упражняване, и условията за провеждането на избори, които да не носят белезите на тези злоупотреби, които наблюдавахме неотдавна. Така че не трябва да се очаква точно по изборния кодекс да спадат позициите на партиите, които подкрепят правителството по всеки един от важните елементи. Най-доброто е, че се стигна до финала. В понеделник този кодекс ще бъде изпратен на президента. Ни очакваме много бързо той да формира своето становище, да го изрази, за да може, ако се налага, парламента да реагира, така че изборите да бъдат организирани и проведени според така приетите правила. Затова от тук нататък остават другите въпроси, които са даже още по-трудни за това как да продължи управлението. И мисля, че 2014 година трябва да е годината, в която ясно да се заяви характера на тези дълбоки промени, които трябва да настъпят в управлението. 2013 година, въпреки силния натиск, въпреки липсата на оформено мнозинство в парламента, все пак доведе до доста резултати и по отношение на социалните мерки, и на стабилизирането на държавата, и на създаването на повече спокойствие в бизнеса. Но 2014 година трябва вече да започне тези месеци, говоря още преди изборите, с промени, които засягат характера на политиката по отношение на действията към монополите за оздравяване на средата, но в случая това трябва да се отнася до всички икономически участници в живота. Необходимо е също да бъдат предприети допълнителни мерки по отношение на програмите за заетост, за да не се получи прекъсване между тези, които изтичат в началото на пролетта и следващия период, да се потърсят допълнителни социални възможности и по отношение на младите хора и на пенсионерите, защото през тази година увеличението на пенсиите няма да е значително в резултат на ниската инфлация при прилагането на така нареченото швейцарско правило и трябва да се търсят и някои други възможности. И заедно с това да започнат първите стъпки от програмата за реиндустриализация, която обяви и правителството и която беше един от най-амбициозните наши предизборни ангажименти. В тези области аз виждам необходимост да се действа и ако искате отново да завършим с една от чувствителните теми, да се създаде повече прозрачност в медиите, което означава, както по отношение на електронните медии, на печатните, така и на електронните, поне формалната им собственост да бъде публично достояние, да се знае какви бюджетни и европейски средства влизат в медиите. Смятам, че това ще има някакви положителни ефекти. Това са част от най-важните действия. Към тях мога да добавя и подобряване на условията за развитието на преката демокрация, защото след европейските избори може да се стигне до обсъждане и на тези инициативи, част от които споменахте, и на нови, за провеждане на референдум и той трябва да бъде при по-добри възможности за гарантиране на валидността на това участие на българските граждани.
Господин Стоилов, говорите, аз изведнъж видях света много красив и подреден през вашите думи, но ние винаги се връщаме обратно към оно, което почнахме да наричаме зад кулисия, без да знаем точно какво визираме. Какво е, за какво ви е ДПС? Има ли зад кулисие между вас? Кой командва парада в момента? ДПС ли определя политиката на БСП заради вашата обвързаност от неподписана двойно-тройна коалиция, която ви осигурява властта?
Аз няма да се оправдавам, нито ще прехвърлям всички проблеми към ДПС. Винаги има напрежение, не е лесен съвместния управленски живот в коалиция, особено от такъв характер. Но смятам, че нашата главна задача е при тези условия да решаваме повече от проблемите, а не толкова да анализираме взаимоотношенията между партиите.
Как да не ги анализираме, когато не става ясно кое защо се прави?
Това, което става в повечето случаи, става ясно според резултатите, така че аз не бих искал всичко това, което засяга комуникацията между двете партии, да замъглява това, за което те трябва да отговарят като резултат от техните действия. Така че това трябва да бъде измерителът за обществото, но мисля, че ако отговорността на всеки един от участниците в този процес, в подкрепата за правителството е на достатъчно високо ниво, има какво да бъде подобрено не само в комуникацията, но и в преодоляване на проблеми, които са натрупвани повече от 10-15 години, защото ясно е, че за по-малко от година тази атмосфера, това прегрупиране на интереси няма как изцяло да бъде избегнато, защото в тези периоди на политическата аван сцена имаше голяма динамика и промяна, докато в другите пластове ситуацията не е реципрочна. И там е по-големия проблем. Но това не е само български проблем. Това до голяма степен и в Европа, особено в страните в преход, е един сериозен въпрос.
Така е, но само да ви попитам за уточнение, господин Стоилов. Като каза комуникацията между БСП и ДПС, имате предвид, че тя не тече съвсем хармонично ли?
Не, тя не е прекъсвала. Въпросът е обаче да има достатъчно доверие в изпълнението на поеманите ангажименти от всяка от страните в това, което трябва да прави правителството, защото винаги има определени очаквания, винаги има оперативни управленски решения. Така че за мен оте в това решенията, които те предлагат, хората, които подкрепят, наистина да имат достатъчно солидни професионални аргументи и почтенност към обществените интереси, за да могат да бъдат отстоявани тези решения и от едната, и от другата партия. Когато има някакви резерви и колебания, те също да могат да бъдат обсъждани и всеки един да гледа критично не само към другия, но и към себе си.
Ще използвам думата комуникация и името Делян Пеевски, за да ви попитам, защото те го могат да нареде един дълъг списък, разбира се, няма сега да ги изреждам всичките, но част от комуникацията ли беше неуспешното предизвикало напрежение назначение на Делян Пеевски за председател на ДАНС и редица други министри, заместник министри и така нататък. Областни управители.
Не искам да се връщам назад към коментиране вече.
Не коментирам Пеевски. Питам ви.
Действително този въпрос поне своевременно не е бил поставен за по-широка дискусия в ръководствата на партиите, в парламентарните групи или поне ако говоря за БСП с сигурност, но аз се опасявам, че и да е имало такава дискусия, крайният резултат, отношението към крайния резултат нямаше да бъде по-добро. Въпросът е, че то можеше да бъде избегнато.
Но в едно изречение и за финал, ако трябва сега да обобщите колко месеца минаха, почти 300 дни са минали от както минаха предсрочните парламентарни избори, какво трябва да направят в едно изречение БСП и ДПС, за да стабилизират доверието в обществото, че тази коалиция управлява в наш интерес на избирателите, а не в свой партиен?
Според мен има 4-5 основни въпроса. Част от тях аз изброих малко по-рано, по които трябва...
Кратко го кажете за хората.
И между двете партии и БСП заедно с правителството да ги изведе като ясни приоритети за следващите няколко месеца и да работи по тях последователно, както и хората, които работят по тези въпроси в изпълнителната власт, да имат необходимия капацитет и доверие. Аз го казах, мерки за повишаване на заетостта, започване на първите стъпки за реиндустриализация, търсене на допълнителни възможности за подпомагане на възрастни хора, на тези, които са без работа, за да могат да бъдат подпомогнати в следващите месеци. Създаване на
защо се лимитирате от следващите месеци, а не казвате следващите 3 години?
Защото според мен от това, което направим в следващите месеци, ще зависят колко години ще има напред. Защото ни предстоят европейски избори, а тези избори ще бъдат важни и с оглед на използване на европейските националните институции за решаване на това, което споменах. И защото крайният резултат от тези избори в голяма степен ще бъде тълкуван като залог за способността на управлението да продължи или да се търси промяна.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятен ден.
Благодаря.
Разговарахме с Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия и заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.